Poštovani slušatelji i gledatelji Radija Marije, dobrodošli u radijsku katehezu obiteljske zajednice Župe Svete obitelji u Zagrebu. Srdačno vas pozdravljam. S vama su Mirna Vrček, Jasna Gamulin, Marina i Ivica Skender, a moje ime je Ivana Klinar. Tehnički realizatori su Marijan Agičić i Ivka Malkoč-Bastašić. Naša kateheza nosi naslov Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Razmišljat ćemo kakav je to mir koji nam Krist daje, jer to nije samo običan pozdrav i lijepa želja, već je to jedna snažna poruka koja je blisko i neraskidivo povezana s Kristovom mukom, smrću i uskrsnućem. Razmišljat ćemo kako i na koji način Isus čovjekovoj bolesnoj duši donio ozdravljenje i mir i obnovio sve porušeno u našem životu. Svakog dana na svetoj misi slušamo ove riječi i to prije nego što pružimo mir jedni drugima. I to se ne odnosi sad na prestanak svađa, već u stvari na dolazak Boga koji je došao iscijeliti naša slomljena srca, popraviti sve što je napuklo i obnoviti sve razrušeno u nama. I mi u tom trenutku po crkvi primamo Kristov mir. I u tom trenutku si trebamo posvijestiti smisao i da u Euharistiji, koja ubrzo slijedi i koju svako od nas prima, Božje ozdravljenje i da postajemo cjelovita osoba. Ove riječi su nam svima poznate, ali danas će nam pomoći da produbimo osjećaj onoga što Gospodin želi prenijeti svojim apostolima, a s njima i nama danas. Znači kako on ljubi svog oca i kako je on zapravo naš put, istina i život. Za početak poslušajmo ulomak iz Ivanova evanđelja koji će nam pročitati Jasna.
U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Čuli ste, rekoh vam, odlazim i vraćam se k vama. Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem ocu, jer otac je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije nego li se dogodi, da vjerujete kad se dogodi. Neću više s vama mnogo govoriti, jer dolazi knez svijeta. Protiv mene ne može on ništa. Ali neka svijet upozna da ja ljubim oca i da tako činim kako mi je zapovjedio otac.
Evo Isus nam želi pomoći da svi shvatimo da je zapravo vjera duboki izvor mira. To zapravo ne znači da će sve ispasti dobro, jer nekoliko sati kasnije, nakon što Isus izgovorio ovu rečenicu, mir vam ostavljam, mir vam svojim dajem, on će zapravo visjeti na križu. Što nam je Isus želio poručiti kad je rekao ja sam svjetlo svijeta ili istinsko svjetlo koje osvjetljava svakog čovjeka koji dolazi na ovaj svijet? Vjerovanje u svjetlost podrazumijeva i pretpostavku da postoji i tama. Stoga vjera ne misli da je sve ružičasto, nije slatki optimizam, već ona ozbiljno uzima posljedice križa Gospodinova i ne gubi iz vida činjenicu da postaju odgovor na naša pitanja i na naše nedoumice. Mirna, kad ti čuješ ove riječi svete mise, je li to zapravo prilika da se mi zapitamo kakva je moja vjera, ta vjera koju molim Gospodina da ju gleda umjesto mojih grijeha, ili ako to do sada nismo činili, da je to možda i prilika da si to posvijestimo pri svakoj svetoj misi, i zapitamo se već kod sljedeće svete mise kakva je ta moja vjera.
Pa evo ja ću početi kao grešnik. Sjećam se jednom u ispovjedi sam priznala da znam zakasniti na svetu misu. I onda mi je svećenik rekao, ali znate zašto je jako važno da dođete točno? Zato što se u početku svete mise vršimo čin kajanja. I to je pomirenje sa Bogom. I važno je da bude u zajednici, da bude u crkvi. I zaista kad tako čovjek pristupa, znači osim onog osobnog kajanja koje mi u Svetom sakramentu ispovjedi proživljavamo, jako je važno da sudjelom i pri svetoj misi. I to je ta, znači, vjera crkve koju ispovjedamo, ali ujedno se i kajemo za svoj osobni grijeh. Prekrasan primjer toga, te svjesnosti vlastitog grijeha je zapravo nama donio sveti Franjo Asiški. On se jako često molio, zapravo to je jedna molitva koja je neprestano izvirala, koju on stalno upućivao Bogu i govorio je: tko si ti, preslatki gospodine, Bože moj, a tko sam ja, sluga, crvić tvoj. On je toliko bio svjestan da pred Božjom divotom i Božjom ljepotom i tim njegovim prevelikim praštanjem se zapravo osjećao toliko i nekako maleno i sitno, i zapravo mi nikad ne možemo dokučiti svu tu Božju ljepotu. I također sveti Franjo je molio još jednu molitvu koja nam je ostavljena u baštinu, a to je: gospodine, rasvijetli tminu moga srca i daj mi pravu vjeru. Evo, znači sveti Franjo je isto svakodnevno gotovo molio tu molitvu: daj mi pravu vjeru, čvrstu nadu i savršenu ljubav. Kad čitamo evanđelje, mnogo puta se nije spominjalo, a onaj jedan put koji sam ja zapamtila u evanđelju je gdje se Isus spominje kao zadivljen. To je gdje se Isus zadivio nad vjerom. Kad je rekao: ovakvu vjeru još ne vidih u cijelom Izraelu. Tako da je strahovito važno da zapravo podupiremo dar vjere gorljivom molitvom. Evo, sveti Franjo nam je ostavio taj primjer.
A šta ti misliš, Marina, ovaj pogled na vjeru kad belimo svoje crkve? Je li nam potreban taj širi jedan pogled koji nam daje crkva? Da nije samo to ono osobno, pojedinačno, ovo što je sad recimo Mirna rekla. Da li nam je potreban taj jedan širi pogled koji nam crkva daje?
Pa je, to je zapravo nekako i važno je ta i osobna i zajednička. Recimo, baš sad sam bila, nekako sam baš pod dojmom, bila sam krizmana kuma u subotu na Svetom Duhu, bilo je 200 krizmanika i uputio nas je na to, imali smo pripravu, uputio nas je to svećenik da kada nas pita odričemo li se i vjerujemo li, da govorimo svoje ime. I kad je predvoditelj pitao odričete li se, i kad je to onako kao jedan onako huk od crkvi, ono odričem, kao nekakva jeka, ja sam to povjerovala, stvarno se svi odriču uključujući sa mnom. Dakle, ja sam rekla u svoje ime, ali je to svatko rekao za sebe, jer ja ne mogu govoriti tuđe ime, ali kad kažem ja, ti, on, ona, onda smo kao zajednica. I baš mi je bilo, to sad svima ovih dana pričam jer sam baš pod dojmom, dakle mi smo 3 dana imali pripravu za tu krizmu i svaki dan je bila krunica, misa i moli, i poslije je bio ili proba ili ne znam već šta su oni imali na programu. I stavili su krunicu ispred, dakle, slavlja same potvrde, dijeljena potvrde. I ja sam se požalila u ukućanima i svima, rekla sam: pa Bože, pa kako su to tako mogli, pa ta će djeca sva popadati u nesvijest, pa kako su oni to tako smislili. Ali mi smo tamo svi došli svečano, lijepo odjeveni, uzbuđeni, posjedali u te klupe i ta krunica je nas sve toliko smirila, toliko je bilo lijepo, meni zapravo najljepše od sva ta 3 dana. I to sve skupa trajalo, znači 2 sata to misno slavlje i pola sata ta krunica. Ta djeca su bila predivna. I ja sam nekako pomislila u sebi: gledaj, sutra vjerojatno neće njih puno doći ili će možda, ali to je sjeme koje će ostati u njima i sigurno ako se i sada odlutaju, vratit će se jednog dana. Nekako sam u to povjerovala.
Pa eto, ovaj zapravo znak mira. Da li možda znate kada je uveden? Ja sam pronašla ovaj podatak da je to bilo zapravo relativno nedavno da je uveden baš u svako liturgijsko slavlje, tek 70. godina prošlog stoljeća, vezan uz drugi Vatikanski koncil.
I tada se to zapravo vratio i tu tek zapravo crkva moli za mir i jedinstvo za samu sebe i za cijelu ljudsku obitelj, a vjernici si međusobno izražavaju crkveno zajedništvo i uzajamnu ljubav. I onda našla sam u Glasu koncila u jednom izdanju na internetu da u stvari šta je prikladno da se pruži mir zapravo svakom kraj sebe i da to radimo na jedan jednostavan i dostojanstven način zapravo jer molimo za cijelu crkvu i za taj mir. Recimo, sjećam se kad sam bila u Argentini, oni su se izljubili za taj mir, oni to vrlo ovako blisko žele jedan drugome, znači ljube se međusobno i pružaju si ruku, vrlo blisko, to je naravno bilo prije korone, puno prije toga. Idemo dalje. Znači, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. To je mir koji nam daje uskrsli Krist i nastavlja se još i danas darivati, daruje nam našoj crkvi, okupljenoj na slavlje Euharistije, da bi ga svjedočila u svakodnevnom životu. Dok je zapravo govorio ove riječi mira, Isus je odlazio u Getsemani prema svojoj muci. Gospodine, to je mir koji tražim, moći se u stvari suočiti i s tugom, i s boli, bez silnog straha da je zapravo sve izgubljeno. Isus je zapravo vrlo mirno išao, a znao je ono što ga čeka nakon toga. Ivice, kako ti gledaš na taj mir koji Isus obećava, ili to samo recimo bijeg od nevolja, ili je zapravo to neka hrabrost, velika hrabrost da se s nevoljama ovako mirno suočimo, tu nam on zapravo u ključnom trenutku daje svoj primjer.
Pa to je iz literature, dakle iz književnosti i čak i svojeg osobnog iskustva znamo da hrabrost zapravo ne znači ne bojim se. Bojim se, itekako se bojim. Isus je proživljavao onu agoniju u molitvi, znojio se krvavim znojem. Tako i mi isto tako ne možemo biti bez straha, ali hrabrost je zapravo unatoč tom ili u tom strahu ići naprijed ili vidjeti nekakvu svoju viziju, vidjeti svoj cilj i držati se toga. Tako da to je taj mir koji obećava Isus. On je rekao s druge strane, ne obećavam vam da nećete imati nevolje, imat ćete križ, imat ćete sukobe, braće brata izdavati, otac dijete i obratno. Znači, nije to sve baš bilo tako sjajno i to se pokazalo i kroz povijest crkve. Moje osobno iskustvo je recimo jedna analogija opet kad sam iskakao iz aviona s padobranom na leđima, uvijek je bio strah i to su nas naučili, kaže, kad uđete u avion, sigurno svi imaju strah. Ako netko nema strah, brzo ga izdvojite, izbacite ga van jer taj ima problema, znači to je normalno. Ali onda kad izađeš van, znači kad se prepustiš tom, izađeš van, onda koda nestaje, onda počinješ samo gledati taj doživljaj i ono radnje sve koje treba napraviti da bi se sve dobro odvilo. Tako da i u tome isto imamo, znači, i pomoć te neke naše rutine, da tako kažemo, ponekad mi kritiziramo rutinu, ali ponekad je taj život u vjeri i ta rutina nam zapravo donosi taj jedan mir i gledamo ljude oko sebe koji isto tako rade, žive i čak i trpe s nama ili mi s njima. I onda si kažemo, pa da, nisam ja jedini koji to prolazi, to je bilo i tako rečeno, navješteno i na taj način to uzimam, to bi bila recimo ta hrabrost, naravno da nije uvijek sve tako idealno, ali recimo tako bismo željeli da bude.
Hvala. Evo, Isus nam ne daje mir kako ga svijet shvaća. Mir za Isusa nije samo odsutnost nasilja, to je nešto puno pozitivnije, puno dublje, nešto unutarnje, ne vanjsko. Dolazi iz unutarnjeg osjećaja sigurnosti, uvjerenja da je Bog s nama i u nama, te da smo na pravom mjestu. To je nešto što ni prijetnja smrću ne može oduzeti. Mi nikada ne bi smjeli dopustiti da nam se srce uznemiri i da se boji. Na portalu Prostor duha našla sam ove misli da i mi možemo osjetiti naklonost i duboku brigu koju Isus ima prema svojim prijateljima dok se približava velikoj krizi uhićenja, muke i raspeća. I sam je zabrinut i pod pritiskom, ali daje sve od sebe kako bi potaknuo svoje prijatelje da budu jaki u nevoljama. Jasna, s kim ti dijeliš svoje nevolje i strahove, na koga se ti u svom životu svakodnevnom oslanjaš?
Pa možda bi prvo, ova mi je rečenica koju si rekla malo prije, nekako zazvonila kao mir dolazi iz unutarnjeg osjećaja sigurnosti, uvjerenja da je Bog s nama i u nama, te da smo na pravom mjestu. Sjetila sam se zapravo vrlo jednog davnog trenutka, 2015. godine u jesen, kad me nazvala časna Mara Matanović na telefon, dobro se sjećam tog razgovora, i rekla, čuj Jasna, ajde, daj pridruži nam se na Radio Mariji. Znači, ja sam ostala šokirana, velim, pa Maro, ti znaš da ja mogu još tu i tamo nešto i napisati, ajde, to mi recimo ide, to nije problem, ali govoriti na Radio Mariji, pa to znači bilo sasvim izvan mog nekakvog dosega, izvan onog što ja mislim da mogu. I onda tak smo se neko vrijeme natezala malo i onda ona rekla, čuj, to ti je točno, onda znaš da si na pravom mjestu. Kad znaš da si na pravom mjestu, eto, to ti je tako. I tako me, s time me nekako pridobila. A ovo sad se vraćam na pitanje s kim dijelim svoje nevolje i strahove. Naravno da podijelim sa svojim bližnjima. Nastojim ne previše, jer niko ne može tvoje probleme riješiti, ne, tako da ipak je čovjek je socijalno biće, moraš nešto reći, moraš pokazati šta ti se događa i tako dalje, ali zapravo pravi oslonac je i onaj koji to rješava, to je naravno Bog, to je Isus. Dok sam bila mlađa, moram priznati, više sam mislila da mogu sama, a kako idem prema starijem, sve više uviđam da sve manje mogu sama i da je realno on je taj koji sve rješava.
Isus nam obećava mir, mir koji svijet ne može dati. Svi čeznemo za unutarnjim mirom, za mirom u našim obiteljima i u našim zajednicama. Šokirani smo današnjim ratovima koji se čine i beskrajnjima i dugotrajnima i kojima zapravo nitko izgleda nije voljan tražiti mir. Mirno, možeš li ti dati neki svoj primjer, svijet je u životu u ovom konkretnom trenutku potreban taj Isusov mir, možda u nekim međuljudskim odnosima, možda na poslu, tvom srcu, sama sa sobom, ili malo je široko pitanje, ali evo, neki primjer.
Da, je široko je pitanje, ali opet kada bih trebala neki nazivnik staviti, rekla bih da taj mir, ako vlada u čovjekovom srcu i u njegovom odnosu s Bogom, da će se onda reflektirati na sva područja svih odnosa, bilo na poslu, bilo sa poznatima, u obitelji. Evo, na primjer, slika gdje je Isus se rasrdio pa je rastjerao trgovce u hramu. Čovjek bi mogao reći kako Isus, koji je sam mir, može biti u takvom izdanju, jel? Ali opet kad idemo gledati što je uzrokovalo tu epizodu, zapravo je bio taj, rekla bih, onaj pozitivan nemir, ta težnja da smo svjesni kome služimo, da nije odlazak u crkvu neki igrokaz, da nije to zato da mi mama i tata kažu, ah, ok, on ide u crkvu, da to nije zato što se od mene očekuje da idem, kao što niti trgovci nisu imali zapravo pravu predodžbu o tome zašto se nalaze u hramu, oni su zapravo htjeli zaraditi. Tako da, dakle, kad se postave stvari površno, naopako ili sebično, onda ne donose mir jednostavno. I tako da bih rekla da su sve komponente našeg života uvijek povezane sa time da li je mir Boži nastanjen u našem srcu ili nije.
Mirna, Bog zna da se mi lako prestrašimo, Marina, da se lako prestrašimo i zabrinemo. Jel ti imaš osjećaj da u tim trenucima Bog hoda zajedno s nama, ruku pod ruku? Da li osjećaš tu brižnost njegovu, jer on sigurno želi da mi budemo sigurni. Kako se ti onda osjećaš, jesi prestrašena, nesigurna? Gdje leži tvoj mir u tom trenutku? Kako se ti tu nosiš?
Pa meni ti je tu jedna od onih poznatih, zapravo meni jedna od najljepših onih duhovnih priča, Stope u pjesku, koja zapravo govori o tome kako nas Bog nikad ne napušta. Jer tamo priča kaže da u snu taj protagonist priče vidi stope u pjesku, svoje i Božje, i gledajući svoj život kao na filmu primjećuje da na nekim mjestima se vide samo jedni tragovi. I kad to Bogu na neki način predbaci, Bog mu odgovara da su to bili zapravo najteži trenuci u njegovom života i da su te stope u pjesku zapravo Božji tragovi i da te on, da ga je on tada nosio u svojim rukama. Ja ti se toga držim.
Da, evo u Starom i Novom Zavetu postoji odjeci riječi ne bojte se, neka se ne uznemiruje srce vaše, jer sile zla ovoga svijeta nemaju moći nad Isusom i ne trebaju imati ni nad nama kao njegovim učenicima. Eto zašto se zapravo ne trebamo bojati. Ivice, svjesni smo da od gospodinima trebamo, da trebamo njegov dar mira, a mi smo često u životu ovako nesigurni, zabrinuti, tjeskovni, čak i ljuti. Kako se ti nosiš, recimo, kad neke stvari odu izvan kontrole u tvom životu i nešto već resi rekao kako ideš dalje, ali evo ako možeš još nešto dodati.
Pa, nesigurni smo i najviše prestrašeni, zabrinuti prije nego što se zapravo stvari dogode. Znači, kad je prije nego što je počeo rat, najveći nam je strah bio rat. Onda kad je rat počeo, to je bilo veće zlo nego prije. Ali smo se mi na neki način sa time, u to smo uronili, kroz to smo išli dalje. Znači, jedna je bila strašna situacija, ali s tim smo dalje živjeli. Tako da i ovdje isto sile zla imaju moć kad se mi prestrašimo. Kad nas, znači, cilj je da nas prestraši, da budemo tjeskovni, zabrinuti. E sad, jesmo ponekad ono zabrinuti, tjeskovni i nemamo uvijek kontrolu u svom životu, ali... Kažem, ja uvijek imam nekako ono, idemo dalje, idemo vidjeti, idemo u to uroniti. Jel? To je pokojni profesor Ivančić znao reći, kaže, pa dobro, ajde, što se može najgore dogoditi? Da umrem? Ok, neka umrem, da vidimo što će onda biti. Znači ono, čega god se bojiš, probaj to proći, probaj tu nekako se izvrtiti taj scenarij i vidjeti što je posljedica toga, što može biti strašnije od toga. I zapravo kad gledamo tako, ne može se nešto strašnije dogoditi, što mi već ne znamo, jer znamo svi da smo smrtni, znamo svi da nam je doći pred Božji sud, znamo da moramo proći ponekad kroz neke nevolje, ali s druge strane znamo i da je opet ta naša nada, da nas na kraju čeka nešto dobro, nešto lijepo, nešto veliko.
Hvala. A šta ti misliš, Jasna? Kako se ti raduješ tom miru koji Isus daje? Imaš ti možda neki taj primjer?
Pa evo baš ti trenuci ujutro, recimo, nakon pričesti. Baš ti trenuci nakon pričesti. To su dragocjeni trenuci. Čiste radosti.
Eto, sad ćemo se malo odmoriti uz pjesmu da nekako strahove smjestimo tamo gdje trebaju, jel? U neograničenu našu ljubav prema Bogu.
Oh, yeah.
jednom razmatranju don profesora don Ivana Bodrošića iz Splita, on je inače i duhovnik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, na portalu bitno.net pronašla sam tekst u kojem profesor razmišlja o ljudima koji danas preužurbano žive za stjecanjem kruha do te mjere da žive nemirno. Kako žive, kako on to vidi, pročitat će nam Mirna.
Žive tako, rečeno jezikom našeg vremena, stresno da se nemaju kad ni upitati o pravom miru duše. Štoviše, toga se mira i boje. Te se boje biti sami negdje u miru, posvetiti se meditaciji i razmatranju Boga. Do te mjere su zagušeni nemirnim načinom života, da nemaju vremena za onaj sveti nemir revnovanja za svoje spasenje. Od životnih briga i od stresa većina ljudi nema kada, a nema ni snage, ni volje, uznemiriti se nad stanjem svoje duše. A najčešće ni sami ne žele mir duše, koji se ostvaruje u zajedništvu, obitelji i u iskrenom odnosu s Bogom. Te sve češće ljudi traže onaj nemir stalnog događanja i aktivnosti. Osim toga, redovita je pojava da ljudi, pogotovo mlađi, bježe iz sredina u kojima se, pod navodnicima, ništa ne događa, jer su događanja poistovjetili sa zabavama i užicima ovoga svijeta, umjesto da osjete što je ono istinsko događanje u duši koja u miru spoznaje Boga i posvećuje se vršenju njegove svete volje. Počesto su ljudi, pod izlikom mira, spremni i na onaj pasivni, mirni život pred televizorom, te preko njega zadovoljavati potrebu za, pod navodnicima, igrom, što kao posljedicu ima umrtvljenje obiteljskog zajedništva, pa i svijest i gorljivost u onim bitnim životnim pitanjima.
Na tragu svega ovog rečenog možemo razumjeti zašto Isus kaže svojim učenicima da im daje svoj mir koji nije mir ovoga svijeta, jer on daje mir koji se ostvaruje ravnotežom u duši, a ta ravnoteža i stabilnost duše ostvaruje se darom Duha Svetoga, koji ne dopušta da vjetrovi i valovi ovoga svijeta dušu izbace s njezina puta prema spasenju i vječnosti. Prisutnost Duha Svetoga je kao neka vrsta stabilizatora u duši, koji ne dopušta da duša izgubi svoj smjer i izađe iz zacrtane putanje na onim krivudavim i neravnim dijelovima ceste. On je ovaj svijet teret koji ne dopušta da je vjetrovi ovoga svijeta odnesu u zrak, kao napuhani balon, a opet njegova je težina takva da je ne otežava hod prema nebu. Iz svega rečenog vidimo da je onaj istinski mir dar Božjega milosrđa čovjeku, te da je čovjek ne stječe svojim ljudskim silama. I tako profesor Bodrošić u zaključku navodi, neka se u nama probudi sveti nemir za Božjim mirom, jer samo tako nas Gospodin može do kraja ispuniti svojim mirom i naše duše dovesti do vječnog pokoja u Bogu. Ivice, kako ti komentiraš ovog današnjeg čovjeka, gdje on može naći pravi mir i to trajno ispunjenje svojih želja? Imaš možda neki osobni primjer ili svjedočanstvo, kako ti pronalaziš taj mir? Jer stvarno ovo jurnjavi sa puno posla, to je danas jako teško. Mislim da će se složiti s tim.
Pa da, pa zapravo se pronađem često u tim napastima koje smo ovdje čuli, čitali od, u ovom tekstu, gdje te zapravo s jedne strane postoji nekakva jurnjava, moraš zadovoljiti ovo, zadovoljiti ono, stalno ta nekakva briga. S druge strane, onda se hoćemo odmoriti, pa se odmaramo pred televizorom, pa onda potrošimo tamo i svoju nekakvu, ne samo vrijeme, nego i nekakvu svoju svoju nekakav ono, svoju ravnotežu, da tako kažem. Tako da smo stvarno stalno u nekom tom pod pritiskom ili pod prismotrom, da tako kažem, nekakve te zle sile koja nas želi izbaciti iz takta. I zapravo, evo, to nije samo stvar današnjeg čovjeka, to je vjerojatno bilo uvijek, ali danas je posebno ta vrsta napasti, dakle, da da pokušavamo se na neki način lažno umiriti ili da dolazimo do nekog lažnog mira.
Da, zapravo se slabo pitamo uopće ono, neke one osnovne neke pitanja, osnovne potrebe, samo jurimo nekuda i zapravo izbjegavamo te prava pitanja i pogotovo ja mislim,
e sad,
kao što tu piše. Da, da
koji bi bio nekakav lijek, ja ne znam, mislim imamo, uvijek kažem, imamo mi cijelu riznicu, bogatstvo, blago, dragulje koje imamo u Svetom pismu, pa onda imamo crkvu gdje se zapravo u tom zajedništvu isto pronalazimo mir, gdje jedni druge na neki način tješimo i umirujemo. Isto tako imamo sakramente, imamo sakrament pomirenja koji zapravo u sebi baš sadrži taj mir. Znači onda to mi donosi recimo, i to mi je uvijek zapravo bilo zanimljivo, kad gledam ljude koji ulaze u ispovjedalnicu i koji izlaze iz ispovjedalnice, ono svi kad su tamo u redu, svi su ono nešto zabrinuti, smrknuti, a svi kad izlaze ili velika većina izlazi van kao da je sunce svanulo. Znači to stvarno donosi jedan mir i treba jednostavno te instrumente, te dragulje vaditi van i iznositi ih, da tako kažem, a ne ih držati u škrinju.
Imamo i recimo i prirodu, na primjer možeš sjediti uz more i satima gledati u more i totalno se smiriti, u šumi kad ono sve ono, mislim da i tu možeš pronaći sebe.
Zeleno oko tebe, da. Čuo sam s jednom gospođom starijom, izašla vani u parku i veli meni treba izaći van, jer ono rijetko nema baš i neku pratnju. Valim, pa vidiš koliko je to važno izaći, pa i to dijete pogledati koji se igra s roditeljima, zelenilo, sjediti, malo baš popričat ono o malim stvarima, običnima. Tako da to...
Ja sam ovih dana baš nekako pojačano doživio to da to mi dođe ko val nekakav. Da gledam sve oko sebe i tako sam nekako zadovoljan, sretan, ono miran, zbog toga što primam neizmjerno puno darova. Ono, kad gledam svog unuka recimo, pa gledam djecu svoju, pa gledam, sad je bila firma, pa smo gledali tu djecu tamo, Marina je rekla kako su bila dobra, pa onda svi koji smo se okupili nakon toga na ručku, svi su nekako, tamo imamo isto male djece druge, pa je jedna trudnica bila, pa to su sve takvi divni darovi koje imamo oko sebe i nekako ne usudim se uopće biti zabrinut, nego cijelo vrijeme si razmišljam, moja molitva je cijelo vrijeme zahvaljivanje i blagoslivljanje tih ljudi i blagoslivljanje, odnosno zahvaljivanje na tim blagoslovima koje smo dobili, koje stalno dobivamo, ali često puta onako uzmemo to zdravo za gotovo.
To se slažem, to je stvarno velika sreća, to mogu posvjedočiti, meni je isto unuk došao prvi put, on je zbilja mali, ima tek 6 tjedana i sad me jedan sin slikao i onda tek vidim na slici koja je to sreća koju uopće ne možeš sakriti, radost kad ga držiš malo, to malo, to je Božje čudo, jel, mali anđeo kojeg ti držiš, evo, tako da... Mogu ja reći stvarno jedna velika zahvalnost. Evo i Papa Franjo nam često govori u svojim nagovorima. Tako sam u jednom nagovoru iz 22. godine iz svibnja našla vrlo lijepe riječi gdje objašnjava da prije svega mir Isus ostavlja i oprašta se riječima u kojima izražava naklonost i spokoj, ali to čini u trenutku koji je sve samo nemiran. Juda ga je išao izdati. Petar će ga zanijekati, a gotovo svi će ga napustiti, ostao je znamo samo Ivan. Gospodin to zna, ali on ne upućuje prijekore, ne koristi neke teške riječi, ne drži oštre govore. I umjesto da pokaže uznemirenost, on ostaje Isus nježan do samoga kraja. Jedna poslovica kaže da se umire kako se je živjelo. I ti posljednji Isusovi sati zapravo su kao srž cijelog njegovog života. Osjeća strah i bol, ali ne daje mjesta srdžbi i protestu. Ne daje gorčini da ga obuzme, ne istresa se na druge, nije nestrpljiv, on je u miru. I to je mir koji dolazi iz njegovog krotkog srca u kojem prebiva povjerenje. I to je izvor mira koji nam Isus ostavlja. Jer ne možete ostaviti mir drugima ako ga nemate u sebi. Ne možete dati mir ako sami niste u miru. Mir vam ostavljam, Isus pokazuje da je krotkost moguća. On ju je uosobio u najtežem trenutku i želi da se tako ponašamo i mi koji smo baštenici njegova mira. On želi da budemo krotki,
otvoreni, poučljivi, sposobni smiriti svađe i tkati sklad. To je Isusovo svjedočenje i vrijedi više od 1000 riječi i mnogih propovjedi. Svjedočanstvo mira. Mirna, imaš li ti neko svoje osobno iskustvo, kako ti recimo smiruješ tu napetost ili kako ti reagiraš u takvim nekim situacijama? Sigurno
pa evo, ja mogu reći, možda se može shvatiti kao šala, ali znaju meni reći stvarno je li to povezano s mojim imenom, ne znam, ali da zaista kao dijelem tako dosta smirujuće na ljude oko sebe. I znaju naravno biti situacije tako pod nekim visokim pritiskom, tako tenzije, gdje frcaju određene čak i grube riječi, zna se dogoditi naravno i na poslu i evo i u bližoj ili široj obitelji. Mene sad večeras kad smo ovo ponavljali, baš Isusove riječi, mir vam svoj ostavljam i mir vam svoj dajem. Toliko su mi zapravo nekako sad se pojasnile u meni samoj, u kojem smislu, znači da mi kao kršćani dobivamo tu baštinu, kako si rekla, mi smo baštinici Božjeg mira, on je rekao mir vam ostavljam. To bih rekla nešto što je dar svima nama koji smo kršteni u njegovo ime. A ova druga stavka, mir vam dajem, rekla bih da je to nešto po što moramo svaki dan dolaziti Bogu. Znači, to je jedna permanentna akcija odnosa između mene i Boga. Između Boga i mene. Mir vam svoj dajem. Znači, danas ću doći pred Boga po svoj komad mira. On mi ga je ostavio, ali svaki dan ga trebam pronalaziti iz početka u njemu. I mislim da je to formula.
Mm-hmm. Neki dvosmjerni odnos zapravo,
da,
jel?
Da. Da nije dovoljno sad si ga ti dobio, jer eto on je rekao, jer zaista kada evo posegnemo u Sveto Evanđelje, što je Gospodin nama ostavio kad govorimo o toj baštini, jer ostavio nam je Mariju pod križem kao majku, ostavio nam je, rekao je, primite Duha Svetoga, dao nam je svoga Svetog Duha i ostavio nam je taj mir. I to je zaista jedna beskrajno važna baština, ali kažem, to je jedna osnova na kojoj mi zapravo svakodnevno kroz svoj čin vjere i molitve na neki način komuniciramo i dolazimo po taj mir kod Boga.
Sad će nam Marina pročitati jedan kratki odlomak iz knjige Anselma Grina, Blaga slova, dobre riječi za cijeli život od kršćanske sadašnjosti, 21. godina je. Uživati u tišini crkve.
Sjedni u tihu crkvu. Možda imaš svoju omiljenu crkvu koja je posve tiho. Možda znaš crkvu koja je sagrađena od tišine. Upravo su romaničke crkve sagrađene od tišine. U njoj postoje jasne forme, jednostavne i okrugle forme koje nam daju osjećaj majčinstva, sigurnosti. Kao što majka umiri dijete te se ono utiša, tako i mi iskusujemo crkvu koja je sagrađena od tišine. Majčinski prostor tišine utišava našu glad i žeđ. Dolazimo do počinka i možemo u njemu uživati. Pogledaj oko sebe po crkvi. Ovisno o tome gdje sjediš, možeš opaziti različite stvari. Gledaš jasne arhitektonske forme. Naslučuješ ideju arhitekta koji je želio stvoriti sveti prostor. Sveto je ono što je lišeno svijeta, na čim svijet nema vlast, gdje buka svijeta ne prodire. Na svetom se mjestu osjećam ugodno, ondje sam zaštićen, ondje mogu biti onakav kakav jesam. Ne moram se ni pred kim dokazivati, mogu se smjestiti, otpočinuti, jednostavno biti ondje. To mi godi, osjećam se zaštićeno.
Ja sam malo išla gledati ove romaničke crkve, recimo to je Sveti Krševan u Zadru, pa recimo katedrala u Rabu, neko 12. stoljeće, Sveti Ambrozije u Milanu, katedrala u Trogiru, gdje je ono majstor Radovan napravio, znači to je nekako između 11. i 13. stoljeća. Pa sad, da li neko možda od vas ima ovakvo iskustvo tišine, zaštite, počinka i da se baš osjećate da možete biti onakvi kakvi jeste?
Ja sam recimo bila u Osijeku nedavno s kolegicom i ušli smo u jednu crkvu. To je bila takva tišina, ono, doživiš tu tišinu, baš ništa se nije čulo i onda ono sam sa sobom ostaneš, jel, i osjetiš ovako jedan prostor. I sad od kad sam malo se pripremala, isto tako kad uđem u crkvu malo više gledam i oko sebe i pogledam te oltare, malo više pridajem pažnje, prije nekako sam onako dosta površno. Možda imate neko svoje iskustvo.
Pa ja se sjećam, Ivica je bio na jednoj konferenciji u Firenci. Ja sam išla s njim. On je cijele dane bio na toj konferenciji, a ja sam cijele dane imala samo za sebe. I stvarno sam puno toga vidjela. I onda sam se umorila, jedan dan sam dugo tako hodala i stajala i čekala i to sve vidjela. I našla sam jednu malu crkvu koja je bila otvorena i sjećam se upravo ovo što si ti sada rekla, tog mira koji me preplavio. Dakle, sva sam bila pod dojmom što sam vidjela i tako, ali najvažnije je to bilo da sam ja, dugo sam sjedila tamo, nije bilo nikoga, ja sama sa svojim Bogom i to baš pamtim kao jedan lijepi susret. I još jedan susret u Krakovu kad smo bili na... isto jednom hodočašću i onda smo bili u crkvi, ti se sjećaš Ivice, to bila Franjevačka da, crkva, gdje je, kad je pop pokojni papa Ivan Pavao II. Bio tamo nadbiskup, onda je on sjedio, to je onako negdje čak i iza, negdje od pozadi, i onda je tamo pločica gdje je njegovo ime i ja sam tamo sjela i ja sam doslovno osjećala mir tog mjesta i svetost tog mjesta. To se baš, to baš nosim u srcu kao baš jedno lijepo, lijepo, lijepi događaj.
Sad si me podsjetila, sam ja volila u Palmotić uvijek ići na mjesto gdje Ivan Merci, moja mama pokojna, uvijek je tamo sjedala, to je bilo njeno mjesto, uvijek je bilo onako malo i ljuto ako bi neko drugi bio tamo. Tako da smo mi morali uvijek daći na vrijeme. Prve smo bile, ja sam znala često slika cijelu crkvu, samo njena glavica, moramo doći da ne zakasnimo i uvijek je bila u tom redu. Tako da ovaj, evo, znači to su ta neka posebna mjesta koja volimo.
Ali ponekad nije samo mjesto, znači arhitektura, ja zapravo ne doživljavam, možda bi trebalo, jel? Ali nekako mi to prođe koji je to stil arhitektura i tako dalje. Jel? Bili smo po Italiji kad smo bili u... i još kasnije u Firenci i okolim mjestima, pa ima prekrasnih crkava u kojima ne ideš sa tim motivom. Znači ti tam vidiš, aha, prekrasna propovjedaonica, pa onda ima neku ikonografiju posebnu koju nekad vodiči kažu, nekad ne, ali ti primijetiš jer ipak nekakvog znanja imaš. Ali zapravo je stvar tog ambijenta, tog doživljaja i tog svetog mjesta, ono što smo rekli prije, to je sveto mjesto na kojem se služi misa, na kojem se Euharistija služi. Znači, to je nešto što daje tu nekakvu posebnost, a ja sam se sad sjetio onih trenutaka kad smo imali one danonoćno čitanje Biblije i onda smo znali doći u neko gluho doba noći, sad sjediš ti tamo, ima ovaj koji je koordinator i jedno možda dvoje ljudi koji će sad jedan drugog zamijeniti i nikog drugog nema u crkvi. I onda je tamo stvarno ono tišina, čak ni automobili koji inače prolaze, tad ih nema. I to je stvarno onako jedna veličanstvena tišina i mir. A s druge strane, drugo iskustvo je onaj mir, recimo kad smo bili na susretu Tezeu u Rimu, prvi put smo išli na taj novogodišnji i bili smo u zboru. I sad ti doživljavaš taj zbor, taj veličanstveni veliki zbor koji pjeva recimo u crkvi Svetog Petra, u bazilici Svetog Petra, koji pjeva i to je onako zvuči grandiozno, veliko, čak evo Marina zna reći da ne čuje druge glasove jer samo oko nje jedan glas, toliko je veliki zbor. I to je isto jedno ovako posebno iskustvo u takvim, znači gdje kažem nije tu stvar, čak ponekad smo znali biti u crkvama u kojima nije izloženo, znači nemamo svetohranište ili je i takva narav susreta ili crkva možda nema ovaj svetohranište. Ali onda je ta zajednica, to zajedništvo, klanjanje križu, molitva, pjesma, je to što te zapravo ponese prema gore. Pa na neki način doživiš taj Božji mir kroz te elemente.
Evo, ako mogu se ja još nadovezati sad na Ivicu. Govorimo, dakle, o nekim posebnim mjestima, crkvama. gdje smo osjetili i Božju blizinu i Božji mir, pa smo zaključili da to nužno ne mora biti neka posebna, posebno lijepa ili vrijedna crkva. Ja sam se sjetila Pulske arene. Naime, imala sam, kad sam počela čitati feljton o blaženom Miroslavu Bulešiću, koji je izlazio u oči beatifikacije, jako me njegov lik zaintrigirao i zaista me zadivio. I osjetila sam silnu potrebu da odem u Pulu na tu svetu misu. I dakle, riječ je o antičkim ostavštinama, jel? Gdje se u današnje vrijeme masovno zapravo održavaju koncerti. Dakle, ne radi se o primarno sakralnom prostoru, niti o zatvorenom prostoru. Arena sama po sebi prima veliki broj ljudi, dakle puno više nego uobičajeno u crkvenom prostoru. Ali kad je krenula sveta misa, ja ne mogu to zaista zaboraviti, dakle nikad tako. Ja snažno nisam osjetila da se nalazim na tlu gdje su kršćani proljevali krv za Krista, gdje je neko likovao nad njihovim životom i sada u tom istom prostoru je zapravo eto jedan mučenik, svećenik koji je zaklanut komunističkog režima, dao kao takav život. Dakle, on je uzvišen na čast oltara. I dakle, tako snažno sam osjetila zapravo snagu crkve, snagu Božju koja je s nama povezana kroz svu povijest. I taj sakramenat koji uživamo kao vjernici Svete Euharistije.
I još dva trenutka, ja ću se isto nadovezati, kad su pape dolazile u Zagreb.
Da,
znači onaj prvi dolazak na hipodromu, znači nipošto nije sveti prostor, ali je bio u tom trenutku. I kad na početku kaže gospodin s vama, a ono u jedan glas ko vojska svi odgovore, a drugo kad je bilo klanjanje presvetom na trgu Bana Jelačića, gdje evo sad doživljavamo ova bubnjanja i življavanja, tamo je bilo savršeni mir, a bilo je prepuno mladih ljudi. Znači, bilo je ona mladež koja je naprosto je, se, glasovi su se svi ugasili, ostala je samo, da tako kažem, živa duša.
Bilo je lijepo i u Banja Luci, ako ste bili, isto kad je papa bio i kad mi nismo zapravo mogli izaći, kad je sve završilo i sad su valjda mislili ovi ta milicija, da ćemo mi neki incident, jel? A ljudi su jednostavno samo pjevali i molili i ostali dostojanstveno čekat trenutak kad ćemo mi moći van. To je tako jedno isto posebno zapravo iskustvo kad to osjetiš, jel? Da nema takve gužve i da nećemo biti isprovocirani, nego da ćemo ostati u tom miru. Ja bih sad za kraj zamolila Jasnu da nam pročita ovu pjesmu Anselma Grina, koju sam našla isto u toj knjizi, gdje smo čitali ovo Uživati u tišini crkve, koja se zove Blagoslov za tebe.
Blagoslovio te milosrdni i dobri Bog, zagrnuo te svojom iscjeljujućom prisutnošću punom ljubavi. Bio s tobom kad ustaneš i kad legneš. Bio s tobom kad izađeš iz kuće i kad se u nju opet vratiš. Bio s tobom kad radiš. Dao da tvoj posao uspije. Bio s tobom u svakom susretu i otvorio tvoje oči za otajstvo koje svijetli u svakom ljudskom licu. Čuvao te na svim svojim putovima. Podržavao te kad smalakšeš, utješio te kad se čutiš usamljenim. Podigao te kad padneš, ispunio te svoje ljubavlju, svojom dobrotom i blagošću. Dao ti nutarnji mir. Dao ti to dobri Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen.
S tim riječima i mislima i ovom molitvom pozdravljamo se s vama, poštovani slušatelji Radija Marije, i poštovani prijatelji na društvenim mrežama. S vama su bili članovi župne obiteljske zajednice i župe Svete obitelji. Jasna Gamulin, Mirna Vrček, Ivica i Marina Skender i ja sam Ivana Klinar. Tehnički realizatori bili su Marijan Agičić i Ivka Malkoć-Bastašić. Hvaljen Isus i Marija.